Velkommen. Så håber jeg, at vi går klart igennem derude. Jeg sidder her sammen med Susan. Og det har jeg faktisk glædet mig til. Jeg er vildt glad for, Susan, du har ladet dig overtale til at være med til en live her. Og jeg hedder Line, og normalt så sender jeg live sammen med Louise fra Engleskolen og nogle gange for mig selv, men det er lidt nyt, at vi også sådan inviterer nogle gæster med ind. Så det er simpelthen så dejligt, Susan, du har lyst til at være med.
Jeg er også glad for, at jeg måtte komme med. Og ja, det er jo første gang, at jeg ligesom skal på live nogen steder nogensinde. Så det er en dåb for mig for det her.
Ja. Ja, og det er simpelthen så skønt. Og vi har jo simpelthen, vi har bare aftalt, at vi skal have en snak om det, vi begge to brænder rigtig meget for. Og vi har fundet en overskrift, som vi føler måske rammer meget godt ind de budskaber, vi godt kunne tænke os at sende ud i verden i dag. Ja. Nemlig det her med, at nogle gange så blander sjælen sig simpelthen bare i livet. Så vi har egentlig lyst til at komme med nogle eksempler på det her i løbet af den her lille snak, og særligt jo med udgangspunkt i dit liv, Susan. Men jeg tror lige, at vi skal lige også sige her fra starten, at vi jo kender hinanden, netop fordi vi har gang i et stort fælles projekt. Vi er begge to med til at arrangere Englekongressen og er med i det her team omkring det. Og i forbindelse med det arbejde, der har vi jo haft rigtig mange gode snakke omkring det her med spiritualitet, og hvordan det sådan kan vokse frem i os. Og det vi er kommet frem til, jo vi har som fællesnævner, det er jo det her med, at spiritualitet kan være mange ting, men der hvor vi føler os rigtig godt hjemme i det, det er den form for spiritualitet, som vi vælger at kalde erfaret spiritualitet. Altså spiritualitet, som vokser ud sammen med de gode hår. Det der kommer, den spiritualitet, der vokser med erfaringer og ja, hændelser i livet, og måden man håndterer det på, og den læring, der kommer. Så ja, velkommen til alle sammen, når jeg sidder og snakker mig varme, mens I er fundet ind her. Og jeg kan se, der er nogen med. Det er jo bare skønt. Hej med jer. Og så er vi blevet også enige om, Susan, at jeg derude, hvis I har lyst til at stille nogle spørgsmål undervejs, så er I altså virkelig hjertelig velkommen til at gøre det. Vi tør ikke at love for at svare på dem alle sammen, men jeg vil sådan skæle til dem lige herovre. Jeg har dem her ved siden af mig, og så vil vi da se, om ikke vi kan plukke et par stykker af dem, sådan af dem her undervejs. Ja, men Susan, Nu er det jo sådan, at du faktisk i dag arbejder som det, du selv kalder for spirituel guide og vejleder for erhvervsledere.
Ja.
Og det er jo sindssygt spændende, men noget, der er mindst lige så spændende, det er jo faktisk din vej dertil, altså at beslutte, at det er egentlig det, du brænder for, og det, du har lyst til. Så jeg kunne godt tænke mig, sådan, at du fortæller lidt omkring dig selv, altså sådan, tænker tilbage på Susan sådan fra dine unge år også. Hvad er det egentlig, hvad er det for et liv, du er i der? Og hvis du sådan skulle prøve at beskrive det med dine egne ord, hvordan... Hvad var det så for en tilværelse, du havde, og hvad var det, du lagde vægt på?
Jamen, altså for det første, så er jeg 57 år i dag. Men jeg blev født i en lille by nede i Midtjylland. Og mine forældre, de blev skilt allerede, da jeg var 7. Og det er faktisk kendetegnet rigtig meget, at det er blevet til. Fordi jeg blev opdraget af min mor. Jeg havde ikke nogen kontakt til min far. Så, og min mors mantra, det var altid, nu skal du sørge for at opføre dig ordentligt, Susan. Du skal sørge for at opføre dig på en måde, så det giver anledning til, at andre mennesker de kan snakke om dig, eller om os som familie. Så jeg har altid den her lille en siddende her på mine skuldre den dag i dag. Hvad vil andre egentlig sige til det her, du er i gang med nu? Jeg prøver at bekæmpe den, men den startede dengang, og den lever stadig bedste velgående, det vil jeg sige. Og jeg har også lært, at smøg nu bare ærmerne op og kom i gang. Bare ud over stepperne, du kan godt klare det. Så det har jeg gjort, men det har også betydet, at jeg ikke har lært sådan at mærke, inden jeg gjorde noget. Så det har altid været handlingen før følingen, hvis man kan sige det på den måde.
Mm.
Jeg besluttede ret hurtigt, at det liv, min mor og jeg havde i den her lille by, jeg vil gerne give min mor et bedre liv end det. Så jeg vil gerne være læge. Og i dag ved jeg, kan jeg jo godt regne ud, at det havde også noget at gøre med, ikke kun noget at gøre med, at jeg gerne ville tjene nogle penge, så hun kunne få et bedre liv. Men det havde allerede noget at gøre med der, at jeg ville gerne være noget for mennesker, tror jeg. Men det er sådan, når jeg kigger tilbage, dengang var det fordi, at jeg gerne ville tjene penge nok til at give min mor et bedre liv. Men skæbnen ville noget andet. Jeg kom ud at rejse, og jeg fik smag for at lave reklamer og kommunikationen. Så det ender jo med, at jeg ender i reklamebranchen. Og som alt andet, der har forfulgt mig egentlig resten af livet, eller der kendetegner mig, så har jeg egentlig aldrig haft en plan. Jeg har egentlig altid endt et sted, som for mig har virket tilfældigt, men som jeg jo godt i dag kan se, at intet har med tilfældighed at gøre. Men jeg ender i den her i reklamebranchen, og det er faktisk der, jeg har beskæftiget mig med alle mine arbejdsår, har mere eller mindre været i periferien af det. Ja, og så sker der jo faktisk det, at I også igen, uden at jeg havde planlagt det, så ender jeg faktisk allerede der i midten af 20'erne med at blive direktør i et af de reklamebureauer, jeg var ansat i. Meget, meget, meget vild beslutning at tage, men jeg sagde ja tak til det. Og det gjorde jo, at fordi at jeg faktisk ikke rigtig havde nogen baggrund for at sige ja til det, så var det jo bare learning by doing. Så vi byggede vejen, imens vi kørte på den. Og der må jeg sige, at der levede jeg virkelig et liv i overhalingsbanen på det tidspunkt. Altså, det var slut med det stille liv i den lille by, jeg var født i. Nu var det op, altså det var virkelig på med speederen. Og der var pres på. Jeg elskede det. Jeg byggede også et gammelt hus om imens, så det skulle også lige oveni. Så det var virkelig et liv, hvor jeg bød mig selv meget mere, end jeg kan se i dag, at jeg kunne klare. Men igen, jeg er jo ikke vant til at mærke efter, så jeg gjorde det bare, og jeg elskede det.
Ja. Hvor gammel var du der?
Jamen, jeg var 25, da jeg sagde ja til det her job her. Mm. Så jeg havde egentlig kun været i branchen i 5 år. Kun været ude at arbejde i 5 år. Ja. Da det ved et tilfælde er mig, der lige havner i den situation, at der er behov for den her direktør til det her firma. Og jeg skulle egentlig bare være der midlertidigt, og pludselig så ender jeg med at sige ja tak til at blive i det.
Ja. Men det er også har jo også, altså det er jo også, ja nu siger du ikke mærker efter, men du har jo også haft en drivkraft.
Meget.
Altså, det er en drivkraft, der ligger bag det. Og så sætter du ord på det. Jamen, det var også fordi, du havde nogle ønsker at drømme, men der kan jo også allerede der have været en drivkraft, som du måske ikke var bevidst om. Altså,
det tror jeg da helt sikkert.
Ja.
Altså, det er også, når jeg siger, at jeg ikke mærkede efter, så var jeg ikke bevidst om, at jeg mærkede, og at jeg alligevel handlede på nogle ting. Den bevidsthed er først kommet til mig langt senere, men jeg kan sagtens se, når jeg ser tilbage, at der var meget mere bevidst over det, end jeg vidste.
Ja.
Ja.
Men det, der jo så er rigtig interessant, og det jeg godt kunne tænke mig, også netop at bringe på banen, det er jo, at du jo egentlig har det her liv, som er, ja, lidt på skinner, som 25, og det kører bare derud af, at du, der er nogle muligheder, som ligger sig for fødderne af dig, du tager dem, og du har nogle drømme, og du, ja, også for dit private liv, og så videre, og så videre. Men så er der jo også det her med, at nogle gange, så går livet ikke helt, som man måske forventer. Det kan tage en uventet drejning lige pludselig, og for nogen måske, mere end andre, men vi kan sige, der kommer de her sådan signifikante oplevelser eller hændelser, som simpelthen er med til at gøre, at den kurs, der måske er sat, den simpelthen, ja, der bliver sat en stopper for noget, eller det begynder at tage en ny drejning. Og jeg ved også, at du har haft den type, altså har den type erfaringer med dig i rygsækken.
Ja, det har jeg.
Ja.
Fordi at en af mine drømme, det var også at blive gravid og få et barn. Så selvom jeg kørte i overhalingsbanen, så ville jeg rigtig gerne være mor. Og det lykkedes også, da jeg var 30. Så da jeg havde haft det her job i 5 år, så blev jeg gravid. Og jeg ved også med det samme, at konsekvensen af det er, at jeg må sige mit job op. Fordi jeg kunne ikke være mor og så leve det her liv. Så det gjorde jeg. Så jeg fik lov at gå derhjemme og være gravid i hvert fald i 6 af månederne, uden at skulle arbejde, og var egentlig bare toplykkelig. Fordi nu havde jeg prøvet en masse spændende, og nu skulle jeg så til at i gang med det her. Og jeg får min søn, der er Sebastian, som 30-årig. Og et par uger senere, 3 uger senere, der kommer min mand og siger til mig, at han vil skilles. Og jeg tænkte, det er ikke rigtigt. Altså det kan ikke være rigtigt, det han står og siger til mig. Nu vi er jo lige i gang med det her, og nu skulle vi rigtig til at nyde det. Men det skulle vi. Så jeg står her, da han fortæller mig det, der står jeg med Sebastian i armene. Og jeg mærker bare en eller anden, altså jeg har lyst til at sige til ham, det kan du bare ikke gøre mod mig, eller på en eller anden måde stride imod, eller tage en af de sætninger op på værktøjskassen, jeg havde lært, at det gør man i sådan en situation. Men jeg mærkede bare sådan en eller anden form for kraft, der kom ned igennem mig. En kraft af, at det her, det må bare ikke komme til at gå ud over Sebastian. Og at det her, det klarer jeg også. Altså ligesom jeg har klaret så mange andre ting, så klarer jeg også det her. Det kommer ikke til at knække mig. Og det kommer slet ikke til at gå ud over Sebastian. Så på den måde kan man sige, at den styrke, jeg havde med mig, den der fanden i voldskhed, den kom også til mig her. Men jeg kunne alligevel også godt fornemme, at der måske var et lag mere i det her, som jeg ikke lige vidste, hvad var. Men en afklarethed, som jeg måske aldrig havde haft før, af at jamen, det går alligevel det her. Så jeg kunne ikke komme tættere på det på det tidspunkt, men så går der ikke ret mange dage, og jeg er egentlig med det her på en helt ekstrem overskudsagtig måde. Og jeg kan huske, at fra min egen forældres skilsmisse, den var ikke køn. Og så det var ligesom nærliggende, at jeg havde trukket på erfaringer derfra, og reaktionsmønstre derfra, og måske havde tænkt, at nu det havde, og nu er det at den form for følelser, der vil være naturligt at bringe ind i det her, og det kan du ikke byde mig og se nu her, og jeg kunne bare mærke, at det kommer ikke til at ske. Problemet var lidt, at den naturlige reaktion fra mine omgivelser, altså alle dem, der holdt af mig, synes jo, at det her, det er jo bare forfærdelig situation, du står i. Og så jeg blev faktisk mere eller mindre marineret lidt i, nu skal du være vred. Du skal virkelig op på barrikaderne her, og du skal finde alle de værste følelser frem i dig, og så sende dem afsted. Og det kunne jeg bare mærke, at når jeg faldt i det hul, og det var det, jeg gjorde, så havde jeg det frygteligt. Men hvis jeg kunne komme op af det hul og kigge lidt mere nuanceret på det, og måske også lige se på, hvad min egen aktie havde været ind i det her, at jeg faktisk heller ikke havde bidraget med et særligt fedt fællesliv, fordi at det havde egentlig bare handlet om mig og min karriere, så kunne jeg godt se, at det ikke er fair. Og så midt i alt de overvejelser omkring, hvordan jeg skulle være med det her, så kommer min allerbedste veninde rejsende helt fra New York for at være der for mig. Og hun har så en bog med til mig. Og det er den her bog her, som jeg tænker, at rigtig mange, der kigger med her, måske enten selv har eller har hørt om. Og den blev jo vendepunktet.
Yeah.
Og starten på det, jeg officielt kalder min spirituelle rejse.
Ja. Og bogen, det er Helbred dit liv.
Ja, Med Louise.
Louise. Det er... Og det er jo helt fantastisk, fordi det er jo egentlig noget, vi først har fundet ud her for et par dage siden, at der har vi et fællestræk, og med rigtig mange andre også, at det er jo egentlig en bog, der tror jeg er faldet ud af reolen og ned i hænderne på rigtig mange mennesker. Lige præcis der, hvor man har brug for det, og har været en kickstarter ind i en ny måde og måske forstå sig selv på. Jeg ved ikke, om du kan prøve at sætte nogle ord på, hvad den måske har været med til at gøre for dig, eller den indsigt, den var med til at åbne.
Jo, dig. Altså det var jo den første spirituelle bog, som jeg nogensinde havde siddet med i hænderne. Så hver eneste side bød på noget, jeg aldrig nogensinde havde hørt om før. Og ikke desto mindre, så synes jeg faktisk, at jeg sad med en følelse af, at hver eneste side, det var sandt. Der var et sted, hvor jeg havde det lidt svært med det, på det tidspunkt, og det var, at jeg virkelig skulle have selv valgt mine egne forældre. Og det kan jeg huske, at det var det eneste benspænd, der var i bogen. Men min veninde havde heldigvis sagt til mig, at når du nu har læst den bog her en gang, så starter du bare forfra, og så læser du den igen. Og igen og igen. Og jeg havde jo ikke ret meget andet at give mig til lige på det tidspunkt, end det. Så det gjorde jeg, og jeg kom mere og mere overens med det. Men det, der virkelig gjorde den helt store forskel, lige i den situation, jeg var i, det var al den snak, Louise Hay har omkring tilgivelse og at sætte mennesker fri. Og det hjalp mig simpelthen så meget, fordi jeg vidste, at det er vejen, jeg skal gå. Jeg er nødt til at sætte min eksmand fri. Om ikke andet, så måske ikke lige tilgive helt på det tidspunkt selve timingen i, at det skulle være nu, at vores ægteskab skulle stoppe. Men jeg var nødt til at gå med at sætte ham fri af mit system, for ellers så vidste jeg godt, at det ville jo bare gå indad. Og det ville også tære på Sebastian, og det var jo netop det, jeg ville undgå. Det var, at det skulle gå ud over ham. Så jeg så pludselig sammenhængen imellem, at hvis jeg har det godt, så kunne han også få det godt. Mm. Så det var den vej, det var drevet af. Men modstanden var jo hele tiden til stede fra mine omgivelser. At det er ikke måden at være med det på. Der er ingen, der skal tilgive noget menneske, som timingmæssigt lige laver sådan et nummer. Mm. Så det var min første rigtige kamp med at holde fast i, hvad der føltes sandt for mig.
Ja, altså det er jo det med at håndtere smerte, og der kan man sige, at vrede kan jo også være en katalysator, men det som Louise Hell Hage, og det hun egentlig har været med til at skabe en åbning for os hos dig, som jeg hører det, det er jo, at man pludselig får en mulighed for at tage sin power hjem til sig selv. Ja. Altså at du jo, det du jo egentlig gør der, Susan, det er, at du vælger at sige, jamen, jeg har ikke lyst til at blive et offer for omstændighederne.
Nej.
Men jeg ønsker egentlig med de kræfter, jeg nu kan mobilisere, at så vælger du faktisk dit fokus. Du vælger at have et fokus, som ligger et andet sted end i dramaet, og de følelser, som jo nok er der alligevel, men du vælger at sige, at jeg trækker et fokus et andet sted hen. Og det er jo det, der ligger i selve den her power, som altså, og den der energi, du beskriver, der kommer til dig. Altså jeg ved ikke, om du kan sætte, det er jo vildt svært at sætte ord på sådan noget der, for ja. Det kan man jo ikke helt, men jeg ved ikke, om du kan måske prøve at komme beskrive det.
Jo, altså det jeg i hvert fald kan sige, det var på det tidspunkt, der kendte jeg ikke til begrebet energi. Men det var jo energi, jeg mærkede, kan jeg se i dag. Jeg mærkede, hvordan det føltes, når noget det virkelig var sandt. Fra et helt andet sted, end den jeg kunne regne ud. Fordi på det tidspunkt, der havde jeg jo ikke andre virkemidler egentlig til rådighed, logisk set, end det jeg havde lært. Og jeg var altid i en mental tilstand. Det havde jeg altid været. Så det at blive bragt i en situation, hvor jeg kunne mærke, at der kom en eller anden form for sandhed et eller andet helt andet sted fra, men det er nok det tætteste, jeg kan beskrive det. Og så den der forskellen på, at når jeg så, fordi tro mig, alle der lytter her, jeg, jeg lykkedes jo ikke med det her 24-7. Men jeg var nødt til at træffe en beslutning om, hvor jeg ville lægge mit fokus. Og så kunne jeg jo korrigere mig selv derfra, når jeg så røg ned i et hul, og alligevel blev ked af det, og alligevel blev vred, så kunne jeg korrigere derfra, og jeg kunne tydeligt mærke forskellen på energien, og hvordan det føltes at være inde i mig, når jeg røg med smerten, og dramaet, og offerrollen, og når jeg gik med på det, der føltes som sandheden her, altså nemlig at sætte både min eksmand og jeg fri i det her. Så jeg kunne komme videre, han kunne komme videre, og jeg kunne være det for Sebastian, som jeg så gerne ville. Og det var signifikant følelsesforskel indeni, ja, som gjorde, at det blev ligesom min kompas, at jeg, nu kan jeg kan mærke, hvad der er rigtigt nu. Det kunne jeg ikke før.
Nej.
Men det var ikke let, og det var ikke noget, altså, hvor jeg vil sige, det kørte bare derudad, men det var også beslutningen om det, der var meget essentielt for mig.
Ja.
Så det har du ret i.
Ja, og når man sådan ser tilbage på det, når du sådan ser tilbage på det med det, du ved i dag, så er det jo, jeg tænker jo, at det er en kæmpe milepæl, som jo på en eller anden måde jo har været med til at begynde at sætte en ny retning i dit liv.
Ja, helt sikkert. Altså jeg ved godt, at det lyder som en floskel at sige, at jeg ville ikke have været det foruden. Men når jeg kigger tilbage på alt, hvad der er sket siden, så kan jeg ikke andet end at sige det. Fordi at det er jo gået os begge godt siden det. Så, og vi er begge to kommet videre på den helt rigtige måde. Så jeg kan kun sige, at det var en gave, at han vågnede op og tog det her skridt. Og at vi kunne komme videre. Og at jeg kunne komme ud på den her spirituelle rejse, som jeg slet ikke er i tvivl om, at der var meningen, at jeg skulle på, og som jeg sikkert allerede var at have været på, siden jeg kom hertil. Men der, det er derfor, jeg siger, at det var det officielle startskud, det var der.
Mm.
Ja. Så det har virkelig gjort en forskel. Også fordi jeg var tvunget ud i, følte jeg, at en ting var beslutningen, men jeg var også tvunget ud i at afsøge en masse ting omkring det spirituelle, fordi jeg kunne mærke, at der ligger noget sandhed her. Og der var jo et helt bibliotek fyldt med bøger og alt muligt, man kunne vælge at gå ned i. Og jeg gik ned af alle mulige retninger for at blive ved med at få den her fornemmelse af, hvad der føltes rigtigt og hvad der føltes forkert for mig. For jeg vidste, at jeg skulle den vej på en eller anden måde.
Ja.
Eller det ville i hvert fald være en af vejene, jeg skulle gå.
Ja, så du... Egentlig, ja, faktisk allerede der, så omkring de 30, så begyndte du at få den her interesse for, at der er også et andet perspektiv på livet. Og du kan mærke en eller anden form for energi. Vi kan jo måske beskrive det som en form for sjælsenergi, faktisk, eller livskraft, som egentlig er med dig der, hvor du har allermest brug for det, og der, hvor du går allermest i stykker, bliver der måske allermest plads til den netop. Men man kan så sige, at bare for... fordi jeg ved, der også venter nogle spændende ting senere i din historie, at det jo præger så dit privatliv og din personlige udvikling, og du har jo fået din søn Sebastian, og der sker jo også rigtig gode ting i dit liv, og så har du også et arbejdsliv, som du jo så tager fat i igen, efter du er færdig.
Altså jeg må sige... Ja, det var jo ikke sådan, altså det her med det spirituelle, det var en meget privat ting for mig. Det var ikke noget, jeg snakkede med nogen om. Kun de aller nærmeste, og dem jeg vidste, at det var safe at tale med det her om. Ellers så lå det ikke ligesom i kortene, at det var noget, i hvert fald i de kredse, jeg kom i, der startede man ikke med at sige, at så er jeg jo spirituelt interesseret. Så jeg har aldrig set det som noget, jeg skulle arbejde med, overhovedet ikke. Ikke på det tidspunkt i hvert fald. Men jeg havde jo smag for at være leder, for det var jo det, jeg var i den virksomhed, og det, jeg godt kunne lide ved det, det var faktisk den her omgang med mennesker. Det var ikke det at have magt, eller det at jeg ville gerne have indflydelse, men magt har jeg aldrig, det har aldrig sagt mig noget. Men jeg kunne godt lide det her med at forme mennesker og være noget for mennesker, og min dør altid kunne være åben og se, hvad der kunne komme ud af det. Så jeg nød faktisk det job, jeg så fik efterfølgende, hvor jeg var så heldig at blive ansat. Igen i en stor virksomhed, og den var så stor, at der var så mange ledelseslag, at det lag, jeg sad på, det var langt nede i hierarkiet her, hvor til forskel fra det første, hvor jeg var helt i toppen. Og jeg kunne rigtig godt lide at udleve mit job og de opgaver, der var forbundet med det. Men der var noget hen over de 8 år, hvor jeg faktisk endte med at være der. Der var noget, der sled på mig, som jeg havde meget, meget, meget svært ved at sætte ord på det tidspunkt. Og det var meget mærkeligt, fordi jeg havde det egentlig præcis, som jeg gerne ville være. Forholdene omkring det, arbejdstiden, arbejdsmængden, der var ikke særlig meget pres på. Og alligevel så følte jeg, at alle mine celler, de stod ligesom og sidrede. At der var noget her, der er forkert. Men jeg tror bare, at selvom at jeg interesserede mig for det spirituelle, så handlede det meget om det spirituelle uden for mig selv på en eller anden måde, og ikke så meget i den psykologiske del, altså det at få lige at kigge ordentligt ind af og få mærket efter, hvad sker der her nu. Så jeg gav bare noget uden for det hele, skylden for det, tror jeg.
Men det er jo også bare svært, fordi det jeg sådan lidt hører dig sige, det er, jamen rammerne var jo egentlig sådan nok perfekte. Altså der var måske ikke noget sådan lige at sætte en finger på, men der var alligevel noget, som egentlig presser dit system.
Det var der. Der var virkelig.
Så presser dig, ja, dit system og dine sanser og det at være i det på. Og vi kan jo måske sådan i bagklodskabens lys sige det energimæssigt på en eller anden måde. Ikke?
Helt sikkert. Det har det været. Altså der har været en ubalance, som jeg havde svært ved og på det tidspunkt at se, hvad var. Men jeg mærker faktisk, at det begynder bare at gå stille og roligt nedad, og at jeg fysisk begynder at blive syg. Og kommer til lægen, og de siger, at det er stress. Og jeg siger, at der er ikke rigtig noget at være stresset af. Nej, men hele din krop skriger på, at det er stress. Så du må nok hellere slappe lidt af. Og så måtte vi så skulle jeg også have lavet nogle flere undersøgelser. Og på det tidspunkt, så finder jeg faktisk ud af, at jeg også har morbus Crohn, som er en autoimmun sygdom, som lægerne i hvert fald vil sige er kronisk, men som jeg vælger at se på som en midlertidig ubalance. men på det tidspunkt, der er det faktisk kommet helt herhen til. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at jeg slet ikke er i tvivl om, at jeg har fået en milliard advarsler, helt fra jeg var helt ung og så indtil nu, som jeg simpelthen ikke har set som advarsler. Og jeg har måske også lige fået lagt lidt for meget låg på i den skilsmisse. Altså, der er rigtig mange ting. I hvert fald så ender jeg med at blive syg og stopper med at arbejde igen.
Mm. Så at, ja, så man kan sige, at det der er alligevel noget, hvor din krop jeg har sagt fra, ja. Og du har jo også stillet høje krav altså til dig selv, og også i forhold til den måde, du vil håndtere din, du har høje standarder i forhold til også, hvordan du vil håndtere de udfordringer, du har stået med, både privat og arbejdsmæssigt, ikke også? Som, ja, du beskriver det som, jamen, hvad er der at sætte en finger på egentlig, men kroppen begynder bare at sige fra, og har måske gjort det længe.
Men jeg har jo også haft den her med mig hele tiden. Der skal ikke være noget at sætte en finger på.
Ja.
Så den har jo spøgt her, kan man sige. Ja. Så, og jeg havde meget svært ved at forstå, hvorfor kan det ramme mig.
Ja.
Men så er det jo igen, at Louise Hagebogen kommer ind i billedet. Fordi så begynder jeg jo at læse, om bag den står der jo faktisk nogle anvisninger til, hvad det kan være, når man oplever nogle sygdomme og uheldighedsomstændigheder i kroppen. Og jeg begynder at kigge lidt på, at jeg må begynde at se på mit liv i et nyt perspektiv nu. Jeg må begynde at tage et større ansvar for, at det ikke kun handler om, at jeg nailer den, men også, at det skal gøres på den rigtige måde. Og midt i det her, så læser jeg så en artikel, helt tilfældigt igen, som sikkert ikke var tilfældigt, og den handlede om værdibaseret stress. Og jeg tænkte, værdibaseret stress, det havde jeg alligevel aldrig hørt om. Men fordi at min læge havde sagt, jamen det er en form for stress, du har, så tænkte jeg, jeg må hellere læse det her. Og der oplever jeg igen den samme fornemmelse af, at hvert et ord, jeg læser her, det er sandhed. Altså det er rigtigt det her for mig. Og det gik op for mig, at man kan sagtens være stresset i sit system, uden at være traditionelt presset eller ting, man ikke når. Men hvis man er et sted, og man er et menneske, der går op i, at de værdier, man har, hvis de er så vigtige for en, som de var for mig, det har jeg altid vidst, de var, så kan det være svært at være et sted, især en stor virksomhed, hvor det arbejde, du udfører, det er faktisk ret fedt, men et eller andet sted hen, langt op i systemet, der foregår der nogle ting, som nogen sagtens kan vende den anden kind til, men som jeg ikke kunne være med, altså rent værdimæssigt. Ja. Og der gik det virkelig op for mig, hvor vigtigt, at det var for mig, at det også var på plads. Mm. Og allerede der tænker jeg, at jeg blev visket i øret, det ville være godt for dig at være selvstændig, fordi at så kan du få lov at præge tingene selv, og så vil du ikke ryge ud i den igen, men det skete selvfølgelig ikke.
Altså det er jo nogle gange sådan, eller det er det ofte, at tingene, de skal simpelthen slås fast med syvtommers søm.
Det skal de.
Ja, og det er jo der den største udvikling sker, det er jo, hvor vi bliver presset helt ud, og vi sådan falder lidt, altså vi går lidt i stykker. Altså det er der bliver plads til, at sjælsenergien egentlig kan få plads og råbe os op, fordi det er der, vi lytter.
Ja.
Så der, det er jo en lang, det er jo en læring, og ind i dybere og dybere lag, sådan som jeg hørte, når du fortæller din historie, at du jo egentlig har din sjælsenergi fuldstændig med, også fra starten, og den kræver egentlig mere og mere og mere plads, fordi ja. Du også har en sensitivitet, der gør, at din krop simpelthen siger fra, når du energimæssigt i forskellige sammenhænge går imod det du egentlig skal, og så kan man sige, at det der er rigtigt i det ene periode, er måske ikke rigtigt i en anden periode, og når der så skal ske et skifte, jamen så får du bare en rigtig klar guidance. Men jeg synes, det er en rigtig vigtig pointe, det der med det værdibaserede stress, fordi det tror jeg, der er mange, der måske kan genkende netop i tiden nu her, i den nye tid, hvor mange systemer går til grund, altså man er måske i en kontekst, hvor jamen, den resonans, der er i energien, eller den frekvens, der er i energien, eller de værdier, kan vi også sige, der er, resonerer egentlig ikke med det, man ønsker i hjertet, hvis vi sådan skal bruge helt almindelige ord.
Nej. Og jeg tror, at det er vel også derfor, at der er så heldigvis er så meget snak nu om, at virksomheder skal finde deres purpose, eller i bedste fald være udsprunget af et ægte purpose, hvor at der er mere på spil, hvor når man går på arbejde, end bare hvor mange penge kan vi tjene. At der er nogle værdier, der er i DNA, der gennemsyrer virksomheden, som gør, at medarbejderne de kan tænke om, at når jeg går på arbejde, så gør jeg det faktisk også for det her. Altså der er måske noget større og vigtigere på spil. Det kan være, at vi er med til at lave rent vand til verden, i stedet for, at det bare er et sted, hvor man laver pumper eller et eller andet. At man virkelig kan se, hvorfor er det egentlig? Hvad er det for en meningsfuldhed, det bibringer til mit liv at gå på arbejde her? Mm. Og at hvis den ikke er der, og det var det, den ikke var i mit tilfælde, jeg var måske bare lige lidt forud for min for tiden, i hvert fald i forhold til, hvad der var på tale. For i dag tror jeg slet ikke, at man på samme måde ville være i tvivl om det, men det var jeg. Jeg var i tvivl om, hvad det var, der foregik. Men jeg er ikke i tvivl om, det var det, der foregik.
Ja. Jeg kunne, men der er også sket meget i sproget omkring det her siden, altså bare de sidste 5 år, og de sidste 10 år, helt vildt. Altså,
ja, heldigvis. Ja. Så mennesker har jo hele tiden kunne fornemme det, men jeg kunne jo heller ikke sætte ordene på det, fordi jeg vidste ikke, der var noget, der hed værdibaseret stress, at det overhovedet var en ting. Mm. Så det er et vigtigt budskab, hvis andre kan resonere med det her.
Ja, og det jeg også hørt at sige, det er, at i de her situationer, hvor man bliver presset, altså du bliver presset ud til kanten, der er det som om, at der lige kommer sådan en hjælpende hånd ind, en håndtrækning, yes. hvor du egentlig, ja, så er det en bog, du bliver givet af, altså du får en veninde, du falder lige over en artikel. Ja. Du får jo egentlig hjælp til egentlig at opbygge en ny bevidsthed eller et nyt sprog til at forstå den situation, du befinder dig i. Du får noget hjælp til egentlig at kunne gøre det meningsløse meningsfuldt.
Ja, det gjorde jeg. Jeg har været så understøttet og guidet hele tiden. Min største udfordring har været, at jeg ikke har altid turt. Jeg har ikke haft mod til at gå helt derud og tage det fulde skridt til at agere på det. Og det er også en ting, jeg virkelig har lært, at når først man har fået en bevidsthed omkring noget, så forpligter den her bevidsthed. Så hvis man godt ved, at det her det er det, der vil være det rigtige at gøre, men man kommer lige op med de her 5 forklaringer på, hvorfor det kan ikke blive nu, eller hvorfor det aldrig bliver. Jamen først, når først man har fået bevidstheden, så synes jeg, at konsekvenserne af ikke at følge det, at bliver større og større. Sådan har det været for mig. Altså falder hammeren, den banker lidt hårdere på hver gang, at man godt vidste, hvad der ville være rigtigt, men modet har måske svigtet. Og det har det så i den grad for mig. Gjort
det har så gjort, at du er blevet mere modig, synes du? Altså,
ja, altså...
Altså jeg synes, det lyder som om, du har været sindssygt modig. Men, ja. Men i forhold til det at gå efter det, som jo nok viser sig at være din form for livsmission.
Ja, men man kan sige, at på det her tidspunkt, der havde der siddet en stemme og visket til mig, at da jeg læser den her artikel om værdibaseret stress, at blive selvstændig. Spring ud i det. Du kan godt, og det vil være godt for dig. Du vil være ud over det her med, og at der er andres værdier, der skal afgøre tingene for dig. Og jeg kunne mærke et brændende ønske i at gøre det. Men det jeg turde ikke. Så jeg søger ud og får et job, som jeg bliver glad for i reklamebranchen. Jeg bliver glad for det. Så jeg kunne aldrig finde på at sige noget som helst dårligt, hverken om jobbet eller stedet. Men nu havde jeg jo fået den bevidsthed om, at det var det andet, der ville have været bedre for mig. Så jeg ender selvfølgelig med at blive syg igen. Den her morbus Crohn, det er sådan en fætter, der går lidt op og ned. Nogle gange er den i dvale, og nogle gange er den i opbrud. Og da der var gået de her 5 år, så blusser den op igen. Og jeg får mavesår og alt muligt. Og igen, det har ikke noget med jobbet at gøre. Jeg er ikke specielt meget presset. Men den her gang, var det ikke det værdibaserede. Der tror jeg simpelthen, det var min sjæl, der skreg på mig. Så hører nu efter, hvad det var, vi var blevet enige med hinanden om. Og jeg ender også med, at der ender jeg så med, at det bliver så voldsomt, at jeg bliver opereret for stomi. Mm. Så i dag, der lever jeg med en permanent stomi.
Yeah.
Så jeg bliver mindet dagligt om, at jeg skal huske og mærke efter.
Yeah. Så den, man kan sige, det, altså den sensitivitet, og måske den aftale, du har lavet med din sjæl, altså den er egentlig så kraftfuld, at der er ikke nogen vej udenom. Altså det er den, du skal embrace den. Altså du skal give den plads i dit liv. Og på den måde, så er den del af dig jo både blevet måske din største udfordring, men også din største gave i det her liv. Men hvis ikke du var gået med den og også havde udviklet en erfaret spiritualitet, så var der jo mange af tingene, der bare ville stå som fuldstændig meningsløse. Altså, hvorfor skal det ramme mig? Altså, hvorfor skal jeg det her?
Jamen.
Men du har jo på en eller anden måde fået vævet det ind i et billede, du har samlet brikkerne, og pludselig, jamen så giver det måske mening i en eller anden form for større sammenhæng, sådan som jeg ser det, og så kan du jo egentlig bruge det som drivkraft til det, der jo så gør, at du egentlig er sprunget ud.
Jeg bruger det hele tiden.
Du har holdt vingerne ud, hvis man kan sige det sådan.
Jamen det gør jeg. Jeg bruger det hele tiden. Fordi da jeg så endelig faktisk sprang ud som selvstændig, det gjorde jeg i forbindelse med, at min mor hun døde i 2010, samme år som jeg får stomi. Og jeg ved, at nu går den ikke længere. Nu er det nu. så kunne jeg kunne mærke, at der blev frigivet en eller anden form for forbinding i, at jeg ikke turde, da hun ligesom går over på den anden side. Og jeg laver en aftale med hende om, at nu er det nu, og hun kommer faktisk igennem til mig. Kort tid efter, at hun var gået over og sagt, at nu giver du den altså bare gas, der er ikke noget, der holder dig tilbage længere. Det siger hun til mig.
Yeah.
Og fedt, fordi så kunne jeg bare gøre det. Og der startede jeg så som selvstændig, og det er så ikke det, jeg laver i dag, men det er egentlig en lille smule irrelevant. Det vilde det er, at jeg gjorde det, og jeg bare kunne mærke, hvor meget bedre jeg fik det.
Ja.
Så var jeg lige ude og prøve kræfter med at være ansat igen et par år, og der mærkede jeg jo så igen lige, altså det var bare afregning ved kasse 1 rent fysisk igen. Og så blev det corona, og så kunne jeg endelig tage fat på det. Jeg tror, at der hele tiden har været meningen, nemlig at jeg på et tidspunkt skulle begynde at arbejde professionelt med spiritualitet, altså med at lede og hjælpe andre mennesker med deres rejse. Fordi jeg føler faktisk, at jeg har prøvet så mange ting nu, som gør, at jeg føler, at jeg et eller andet sted hen er berettiget til at kunne give jer den her, og forpligtet på en eller anden måde. Jeg synes, der ligger en meget stor forpligtelse i, når vi får erfaringer, om det er fagligt eller spirituelt, eller hvad det er, at vi hjælper andre mennesker på den rejse, de er på, som kunne minde om vores egen. Mm. Og det der jo, det der jo er så interessant, apropos det med at minde om vores egen, det er, at først så tænkte jeg jo, hvem er jeg overhovedet til at sætte mig ned og følge det her kald, at jeg skal arbejde med spiritualitet som professionel. Hvem er jeg til det? Der kom den jo igen, den der lille på skulderen. Og det, altså, jeg havde jo ikke taget nogen uddannelse i det, eller på en eller anden måde nørdet andet i det end til mit eget brug. Men jeg havde arbejdet med mennesker og ledelse hele livet, også da jeg blev selvstændig der i første omgang. Der var jeg konsulent og arbejdede med ledere. Så jeg sådan set havde faktisk lysten til at prøve at se, hvordan jeg kunne få bragt spiritualitet ind på ledelsesgangen. Men det var en udfordring for mig, at jeg ikke havde en uddannelse. Og igen, at alle andre menneskers reaktioner på det, som der har jo været en tendens til i hele min historie, at det har været de spørgsmål fra omverdenen, der har fået mig til at mærke, jeg skal ikke gå med de spørgsmål. Jeg skal gå med det, der føles rigtigt. Jeg skal ikke gå med svarene på de spørgsmål, men jeg skal gå med det, der føles rigtigt inde i mig. Det gjorde jeg også her. Så jeg tænkte, jamen der er ingen vej udenom. Uanset hvor ulogisk det kan virke, så er det det her, jeg er nødt til at gøre. Og det er jeg glad for. Så når nogen spørger, jamen hvad berettiger dig til det, så siger jeg, har du en time, så skal jeg fortælle dig. Men det korte er som regel ned til, at jeg har gået i livets skole.
Ja, lige præcis.
Det er også sjovt nok, at de mennesker, der kommer til mig, som jeg hjælper, de har en snært af den samme historie. I hvert fald har de oplevet nogle ting, som lige præcis jeg kan sige til dem, at det tror jeg godt, at jeg kan hjælpe mig der med, fordi jeg kan genkende det hele.
Ja.
Ja.
Og det tænker jeg bare også rigtig gerne må blive en inspiration til andre, fordi man kan godt have en tendens til måske at tænke, om det er der nok også så mange andre, der gør, eller hvorfor skal jeg lige gøre det? Og, men vi skal jo bare tænke på, og det er jo også, når man netop skal arbejde i forhold til andre mennesker, og hjælpe dem videre i deres transformationsproces eller udvikling, der er jo brug for rigtig mange forskellige profiler.
Ja.
Fordi hvis vi tænker alt som energi, jamen så hele den livsrejse, du har haft med de oplevelser, hvor sjælen jo har været inde og blande sig i dit liv, Susan, det gør jo, at du har en hel pulje med energi i dit felt og din erfaring,
ja.
Som jo netop kan være magnetisk for mennesker, der lige nøjagtigt har brug for den cocktail.
Præcis.
Så der er brug for mange forskellige, lad os kalde det, profiler.
Ja.
Så man skal ikke holde sig tilbage af det. Jeg kan også godt huske det, da jeg skulle starte, fordi det er jo også, man tager jo skridtet, og så kan man godt være lidt vaklende først. Men så får man også nogle bekræftelser, også fra sin egen sjæl, og det vi kalder synkronicitetsoplevelser.
Ja.
Præcis. Altså hvor man oplever den her de her fantastiske tilfældigheder, hvor man føler, okay, der er altså virkelig, der er noget, der bakker mig op i det her. Og så bliver man mere og mere klar over sin egen, hvad det egentlig også er, der er det særlige ved det, man lige nøjagtigt kan bidrage med. Og det skal vi altså virkelig stole på. Så den der, ja, jeg tror, vi brugte ordet uniqueness, da vi snakkede om det. Det er der brug for, fordi ja. Dem, der har brug for at komme til dig, Susan, de skal nok finde det. Finde dig.
Ja. Og det er for alle andre, der skulle stå derude og tænke, jamen er der ikke spirituelle hjælpere nok derude? Nej, der er ingen, der er med til dig. Mm. Og lige præcis den historie, du har med, og det du lige præcis kan give. Så jeg tror, vi bliver... Jeg har ingen her hos mig. Jeg har ingen klienter, som ikke på en eller anden måde har en eller anden afret af noget, de kan spejle sig i mig.
Mm, lige præcis.
Der
er noget, du har sagt her for nylig, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til, Susan, fordi det synes jeg var mega fedt. Det var, at på et tidspunkt, der kunne du mærke dig sådan, du satte nogle ord på, i forhold til, at du kunne mærke, der skete sådan et energimæssigt skift, og du brugte sådan en helt særlig vending omkring det, altså med virkelig sådan at træde fuldstændig ind i, jeg vil sige dit eget lys, eller dit eget virke, sådan
jamen.
Helt for alvor, sådan tag det sidste skridt ind, hvor man ikke lige har en tog udenfor stadigvæk.
Jamen,
jeg ikke selv vil prøve at sætte nogle ord på det, fordi jeg synes, det var så fedt, den måde, du sådan beskrev det på.
Jo, det starter jo faktisk med, at jeg hele tiden i den her rejse jo, og det har jeg jo sagt nogle gange nu, er meget opmærksom på, hvad andre mennesker siger. Og den har jo fulgt mig. Og når man har den som følgesvend, så er der rigtig mange ting, man tænker rigtig længe over, inden man gør, og nogle ting får man måske aldrig rigtig gjort. Og en af de ting, der fulgte mig, det var at gå altså hele vejen med det her. Så når jeg kaldte mig for spirituel guide og rådgiver for erhvervsledere, så nævnte jeg for eksempel aldrig ordet healing, selvom jeg er uddannet som englehealer på engleskolen. Det turde jeg ikke at sige. Jeg sagde heller aldrig noget om engle, selvom engle spiller en stor rolle, fordi det faktisk er engle, jeg blandt andet er lader mig guide af, når jeg sidder over for de her erhvervsledere. Men så har engle i hvert fald, det især med, at det kan godt være, hvis ikke du selv vil åbne det, så åbner de den for dig. Så jeg blev interviewet af en erhvervsjournalist for et par måneder siden, som om faktisk min historie. Og da jeg så læser overskriften på den her artikel, og den er publiceret og det hele, så står der, Susan bliver direktør som 25-årig. I dag udvikler hun ledere med hjælp fra R-gæng. Og jeg tænkte, det sker ikke det her. Det har de bare ikke gjort. Nu kan jeg ikke skjule det mere. Altså, hvad gør jeg lige? Jeg panikkede fuldstændig, fordi at alt det der, jeg havde forsøgt at lægge lov på, det var jo ved at smuldre for mig nu. Men jeg måtte også skrine. Fordi jeg tror faktisk ikke, det var journalisten, der med fuldt overlæg havde sat det ord derop. Fordi jeg tror, jeg havde nævnt ordet engel én gang i den artikel. Og bum, så stod den op i overskriften. Og så tænkte jeg, hvad er det, de vil sige? Og jeg tænkte, jamen det er jo måske fordi, at det er nu, jeg skal begynde faktisk at virkelig at åbne det. Og det var det, jeg kaldte det den dag over for dig. Det var for at høre, nu kan jeg bare mærke, Line, at nu åbner jeg den. Nu stiller jeg mig derud. Og en gang ville jeg have sagt øretævnes holdeplads. I dag, der kalder jeg det, nu har jeg stået ind i mit lys. Der, hvor jeg stråler allerbedst fra. Og det er jo fordi, jeg har ikke mere skjul.
Nej. Det er det. Så må jeg lige spørge dig, Susan, hvordan føles det?
Ved du hvad, det er simpelthen så stor en lettelse. Altså det er som om, at alle de der ting, jeg har båret på i alle de år, som både har kunnet gøre mig syg og alt muligt, de er væk. Fordi at der er ikke mere tilbage nu, der holder mig tilbage fra... Og laver det, som jeg skal lave.
Hvad med den der stemme der?
Jamen, den har den faktisk ikke. Den har faktisk ikke været der siden. Og det betyder ikke, at jeg ikke tænker, at det er ikke sådan, at jeg vil blive fuldstændig vred og tosset det galt, hvis den kommer igen. Fordi jeg ved også godt, hvordan det er at være menneske. At det også er en præmis, at vi må gerne mærke de ting. Vi må gerne mærke tvivl og alle de der ting. Men nej, det er et helt andet sted, jeg er nu. Ellers så havde jeg simpelthen heller ikke siddet her nu jo.
Nej, det havde du ikke.
Med en live her. Altså det her, det var så grænseoverskridende for mig. Du havde aldrig overtalt mig til det for 3 måneder siden.
Nej, så var det godt, det var nu, jeg spurgte. Men Susan, jeg tænker, altså jeg synes, det er så stærkt, det du siger der, og det er mega fedt, det udtryk med at åbne den. Og sådan som jeg ser det udefra, det skifte, der jo egentlig sker, og det du også siger, jamen, der er jo også del af os, som er det menneskelige, og det er jo nogle gange bare de der stemmer, eller de mønstre, vi har med os, ikke også, som nogle gange godt lige kan komme med et pip, og det er også fuldstændig okay. Men det, der jo er skiftet, det er, at fra at den der stemme ligesom owner dig, eller det mønster owner dig, så owner du jo din egen sjælsenergi og dit eget lys, så det bare bliver, hvis den kommer igen, så er det jo bare noget, du på en eller anden måde kan kategorisere. Nå, det er bare det. Der er jo sindssygt stor energimæssig forskel på,
ja,
på de tos tilstande eller steder at være, og det din historie jo netop er et vidnesbyrd omkring, og de erfaringer du har, det er, jamen, det er jo en udvikling, og den skal vi jo også tillade os selv at have. Vi skal ikke være så hårde ved os selv. Nej. Vi skal ikke dømme os selv fra hvor vi var engang, fordi det er en, ja, vi kan kalde det en guided udvikling, altså hvor sjælen er med på sidelinjen og også accepterer, at vi lever et menneskeliv. Og så vil jeg da bare sige, Susan, at det har jo været en oplæring. Det har jo ikke været meningen, at du skulle det her, du gør i dag som 25-årig.
Det gør det ikke.
Nej. Alt, hvad du har gjort og lært, det har jo været noget, du skulle have med i puljen.
Ja.
Så der er jo ikke noget, der har været forkert. Det kan godt være, at det har været hårdt. Men det har du jo på en eller anden måde også sagt ja tak til, jo, fordi ja, du vidste, hvad du ville nu.
Ja. Jamen, jeg ser det egentlig som om, at puslespillet, det sådan begynder at blive samlet nu, og at jeg jo hele tiden får nogle brikker til det, og at et puslespil kommer jo ikke samlet.
Nej.
Det kommer jo adskilt. Så det er jo helt naturligt, at så skal man i gang med at se, hvordan passer det sammen.
Ja.
Så jeg fortryder ingenting. Jeg omfavner det hele. Og ser det som en udvikling.
Ja.
Men jeg tænker stadigvæk, at hvis jeg havde selv haft adgangen, det havde jeg ikke dengang, til en spirituel guide. Det ville jeg have været glad for, og jeg ville håbe, at jeg havde haft råd til, og også prioriteret, at der var en, der kunne tage mig i hånden og hjælpe mig på den her rejse her. Jeg ved godt, det var mig, der skulle lave arbejdet. Men det kan godt være lidt hårdere, når man går vejen selv, end når man finder en wingman eller wingwoman.
Ja, lige præcis.
Hvis
man sådan som jeg ser det, Susan, så har du i det der pusle, jeg synes, det var så godt sagt, at det kommer jo ikke samlet, det puslespil. Nej, og man får måske kassen med brikkerne som barn, og i 20'erne, så finder du hjørnerne.
Ja.
Og i 30'erne, så begynder du at samle kanten. Og i 40'erne, så begynder man faktisk at samle noget af billedet, og i 50'erne, så får man lagt brækkerne, ja, så man kan se, hvad det skal for os.
Ja, nu kan man begynde at se motivet også.
Ja. Så ja, vi skal være glade for vores grå hår, vi skal være glade for, at vi bliver ældre, fordi den erfarede spiritualitet får plads, hjertet får mere plads. Du owner den. Du lærer at stå i dit eget lys. Og heldigvis så har vi også hinanden og kan inspirere hinanden. Og den her synkronicitet, du er kommet med nogle fantastisk gode eksempler på os. Altså den her bog, der pludselig kommer til dig, og artiklen og mange af de andre ting. Altså det er jo den her drivkraft også, og de her erfaringer, vi bringer med os ind i, når vi arrangerer den her englekongres, fordi vores største ønske er jo, at den her kongres netop bliver en af de her brikker, ja, til det her puslespil, at der er nogen, der kan tage den her dag med sig som en af de her signifikante oplevelser, man kan have, hvor nogle af dem, det er en kæmpe prøvelse, og andre, det er bare, way, og der håber vi selvfølgelig, det bliver way-udgaven.
Ja. Altså, jeg ved i hvert fald, at det der driver mig til det, det er, at jeg drømmer om, at der er nogen, altså at flest muligt den dag går derfra af dem, der med, og har sådan en af de der oplevelser, ligesom jeg har haft, hvor man bare tænker, wow, det her, det føles ægte sandt. Mm. Og det ved jeg, der bliver rig lejlighed til. Og hvis man ikke går derfra med det, så kommer man i hvert fald derfra helt sikkert beriget på den ene eller den anden måde.
Ja.
Yeah. Ja. Yeah.
Så jeg synes det har været rigtig spændende at høre Susan, og jeg har i hvert fald personligt har jeg også fået nogle nye perspektiver på nogle ting. Jeg synes det her med værdibaseret stress, tror jeg du kaldte det. Jeg synes det giver sindssygt god mening, og det giver jo, altså sådan har jeg egentlig aldrig tænkt over det før, men det er jo egentlig et ord der sætter noget perspektiv, og der kan man så sige, at du er jo egentlig med til med det arbejde, du egentlig gør nu, og den profil, du har, det du brænder for, der er du jo egentlig, der kan du jo egentlig gå ind og være med til at hjælpe lederne med, at der bliver skabt en eller anden form for resonans, i stedet for, så der ikke bliver alle de her, det her miskmask mellem værdierne og måden man er i det på, fordi at jeg er sikker på, at du er ikke den eneste leder der har haft de oplevelser du har haft i de jobs og det ansvar, så på en eller anden måde så bliver der jo bare bundet en eller anden smuk sløjfe, kan man sige, med der hvor du er i dag og al den erfaring du har med dig, og jeg og vi håber i hvert fald også, at det har kunne være en inspiration for alle jer derude. Så ved jeg ikke, om der er nogle gode spørgsmål. Der er en, der skriver tak for din dejlige historie, Susan.
Selv tak.
Det er så skønt. Jeg ved ikke, om der er nogen. Ja, der er en, der skriver også her, at jeg genkender din historie. Og jeg har også fået rigtig mange svar nu. Så tusind tak, siger hun. Det ser ud som om det måske er en fra Norge endda. Det var da dejligt. Der er en, der siger, wow, der er pludselig så mange brikker i mit puslespil, som falder på plads. Fantastisk. Mm. Og der er en, der skriver, jeg er bare rørt. Mm. Åh, hvor var det bare dejligt, du havde mod på det her også, Susan.
Men jeg er også glad for, at nu er jeg... Nu siger jeg ikke bare, at jeg åbner den. Nu gør jeg det.
Gjorde det, ja. Det blev ikke bare ved snakken med mig. Men det vil jeg sige, det er der vist heller ikke ret meget, der har gjort. Så jeg synes, du har været mega sej, og er det stadigvæk. Og lad det være en inspiration til rigtig mange derude. Og så tænker jeg bare, har du et eller andet totalt vildt guldkorn, du ikke har fået brændt af, Susan?
Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at jeg har fået sagt det, jeg havde håbet på, og det, der kom til mig undervejs. Og jeg vil bare sige tak, fordi jeg fik den her mulighed for at fortælle min historie. Ikke så meget for, at jeg kom af med den, men hvis der skulle sidde nogen derude, som kunne blive inspireret af det, eller spejle sig i det, eller der kunne bare være en enkelt lille ting i det, som kunne hjælpe nogen, så er det jo det hele værd for mig.
Det er jeg faktisk sikker på, der er. Så det er da bare så dejligt. Mm. Ja, men tusind tak til dig, Susan. Og tak til alle jer derude, der lytter med, enten her på live eller på replay. Det var dejligt, at I havde lyst til at lytte med.
Det var det.
Hej.